Gure kalakaldia abiatuko dugu orain zebrabidea emankizunean eta hilabetero literaturan sartuko gira eta bi lagun izango ditugu hemen hilabetero alde batetik Nora Arbelbide hiriburutik atxaldeon.
Arratxaldeon.
Eta Hendaiatik aldiz Garbine Ubeda izango dugu atxaldeon.
Baita zuere.
Bo, eta ikusiko dugu, liburuetarik abiatuko gira bai, baina nagian literaturaren inguruko gaietatik ere abia gintaizke, eta beti gaiak baitira aipatzeko ere literaturaren inguruan, manan liburu hainitz ere hau autuak egin beharko dira. Eta berdin, zuen buruak aurkezteko hasiko nuke hola botatzen zuri galdea, ea zuek zuen burua aurkezten aldigu zuen entzulei, Garbine Ubeda zurekin hasteko justu gainera atzo aste artean aurkeztu zenuen Martxelo Otamendiri buruzko liburu bat. Hala ezagutu zaitugu bederen asteuntan Berriako kazetari gisa, zok nola aurkeztuko zenuk ere zure burua?
Ez dakite, oso kazetari trebeaz naiz ni, ni baino askoz trebeagoak badira. Nik gehiago nere burua idazletzat jotzen dut. Mm-hmm. Jende askori kosta egiten zaio idazle dela esatea, baina nik ez dut orpekaturik ikusten. Ez dago Bernardo Atxaga izan beharrik idazle zarela aitortzeko. Eta kazetaritza, bueno, kazetaritzan inguruan eman du nik bizitza osua, baina albistearen atzaitik korrika ibiltze hori ez da nere zera. Gehiago beste kazetaritza pausatuko bat egiten du nik eta kultura arlotik batez ere.
Bai.
Hori da.
Eta Hendaian beraz kokatua zarela gaur egun. Eta zu, Nora Arbelbide, jamezala, hiri burutik, Lapurdiko beste herri batetik?
Bai, ni liburu zaina naiz, bada izan aniz kazetari, hor liburu zain bezala ari naiz, egunak betetzen, bestak beste. Eta hor, hiri buruko mediatekan hasia naiz lanean, joan den udana. Eta mediateka bera ez da idikia, idikiko da urtahilean, eta horari gira antolatzen. Eta idikitzeko, dena prestukaiteko, liburuak apaletan eta hori dena, eta eraikina ere bai. Mm-hmm. Zenta hiriburuko mediatekarik etzen lehen, eta gaztelu bat berriz berritu dute. Hara, baina neniz luzatuko ez dakit ez da hene burua berbaituta orkestu.
Bai. Bukatu zuzu orkezpenarekin, eta ez duzu ja antzi zerbait, behar bada, idazle ere zarela erraiten aldugu edo Garbine?
Adibidez, Garbine erekin, behar duz naiz, teorian, nik zailaz, nik maite dut irakurtza, maite dut, ez dakit, idaztea edo hizkuntzarekin eta hor naiz, ara, gozatzen dut, baina gero idazle, arazo bat dut horrekin.
Justu gira.
Esan dezaket bere alde, Baionako ordezkaritzan lan egin genuela elkarrekin, eta nik behin baino gehiotan esan nio lan eretzat idazle zela oso ongi idazten dulako. Eta kazetan ari denean ere bere luma oso ezagugarria da. Hori da.
Hala, baduzu erantzuna, Nora.
Bon, behar, zakit. Bai, behar bada, sobera ere sakralizatzen dugu idazlearen figura hori, eta azkenean, igada, nire desakralizatzen, saiatzen naizela liburuak, eta piskat eskuragarritasuna lortu nahian, beraz zendako ez hori ere eskuragarriago egin, eta kompleksuri gabe, bai, behar bada.
Zure burutik hasi behar, orduan. Bo, ebe hortxe aurkezpena egina eta behar bada ondoko baterako gaia izan daiteke ere, nor da idazlea gaia aipa genezake. Baina aipatzen hasi zirazu Nora mediateka, hortaz arituko gira lehenik eta ondotik bi liburu ere badituzue aipatzeko elkarrekin, azkenean, Garbine eta Nora eta mediateka, Ipar Euskal Herrian badakigu zer den, baina ez dakit denen eskura den mediateka hitza eta gunea, hiriburun beraz herriko etxearekin batera sartu baitzira lan horretan, hiriburuko mediateka osatzen, otontzen ari baitzaizte.
Bai, hori da, azkenean, ohartzen ez, Ego Euskal Herrian erreten da liburutegia, oino? Eta hemen ere liburutegia erran da luzaz, Gertatzen dena da, uste dut frantsesetik eldudela eta frantsesez hasi ziren mediateka hitza erabiltzen mediatek. 70. hamarkadan euskarri anistasuna eta modernizazio kutsu bat emaiteko proiektuari ba, adibidez gaur egun badira gehienetan ordenagailuak, DVD-ak, diskoak, badira beste euskarri hainitz ere, eta beraz ez liburuari kolatzeko hainbeste, eta liburuak berbada hartzen zuelako kutsu zaharkitu bat edo itxuraz, eta azkenean ba, beraz, orokortu da mediateka hitza, adibidez, nik errango nuke Lapurdi, Baxena Farroan eta Sibirun ere gaiten dela mediateka, liburutegi publikoak deitzen dira mediatekak. Baina gero, badakit, ez dela behitiz bada argi zen eta liburutegien lege bat bozkatu zen duela lau urte, eta deitzen da liburutegien legea Parisean bozkatu zena. Eta liburutegietako sindikatak ere liburutegi hitza txikina izan du, eta mundu mailan ere atxikitzen da hori, naiz eta liburutegiak be egokitzen diren azkenean mendez mende egokitzen dira ba euskarri berriai, baina ara, gero egia da oinu eta oinu hori gaur egun liburuak atxikitzen du zentraltasun bat.
Bai.
Eta liburuaren bidez bereziki be jakintza partekatzea eta albezain bat eskuragarri egitea dela helburu. Ara, beraz egia da, be adibidez hiriburun deituko da Lizaga mediateka. Lizaga da gazteluaren izena, gaztelu hori berez mahirugarren mendean agertzen da artxiboetan, eta historiotipiaren zen, hor bizi zen familia zen, hiru ber familia, eta hortik heldu da hiriburu herriaren, hiriaren izena.
Yeah.
Eta egon da, ara, luzaz hor, gero erriko etxeak erosi zuen dura zumait urtez, eta hor bazen promotore batek nahi zuen erosi egiteko etxeak, eta beraz publiko bilakatu zuten ere moa, eta badu parkea handi bat ere bai. Eta beraz, be kultura denentzat, elburu horrekin hor osatu zuten mediatekaren ideia hori, eta gazteroa berritzeaz gain, ba, egokituko da, eta eukanen du, beraz, eukanen ditu liburuak, diskoak, filmak, eta gehi be, mintzaldietako, erakusketako, eta bo, lankidetzako, eta ere mugu batzu. Hori dena, normalki urtahilean publikoari edekiko da, benduan estrenatuko da. Eta beraz, momentuko ari gira be sailkatzen, katalogatzen liburuak, gara nahi du datu basean sartzen, eta seinaletika ere bai, eta webgunea ere bai, den-dena sortu behar da. Beraz, zerotik zen eta oai hartio etzen deus, etzen liburutegirik hasteko hiriburun. Eta bizikin tezgarria atxemaiten dut hor momentu hori, eta besteak beste badira burua uste hainitz, edo erronka, sekun hondik begiratzen den, baina adibidez eskuaratik pentsatzen delarik, aski bibliotekonomia deitzen da hori gisa batez, da bibliotekak kudatzeko eta antolatzeko teknikak, eta hitzak ere badira hor, eta iztegi aman komunak hor eskars atxeman ditut edo ez biziki beti argi.
Ados, eta hori da, ez dugu erran, meinan erriko etxaren eskutan da mediateka, dira mediatekak, liburutegiak ere ala dira Ego Euskal Herrian, edo...
Mediateka deitzen zaie, egualdean, bai.
Ez, mediateka ez, liburutegiak nuke.
Liburutegiak dira, gehienak,
Eta, nuke. Eta udaletxaren eskutan dira?
Ah, bai. Bueno, denak ez, baina batzuk diputazio bat ditu, Koldo Mitxelena adibidez. Baina gehienak udal liburutegiak izaten dira, bai.
Azkenean zerbitzu publiko bat da, zerbitzu publikoen barnean sartzen da. Eta hori du
edo. Lapolita daukatu, ez da bate evidentea, ez da bate begibistakoa liburuak nola ordenatu ditezken eta nola sailkatu eta... Hor, imaginatzen dut, batzutan izango duzula sekulako burua ustea, zein arlotan eman liburu bat, edo nola erabaki, hori izango da zailena, edo.
Bai, ebe galderak pausatzen handitut, nahi baduzu azkenan liburutegi batean, edo oroak, liburu bat ez balin bada ongi, kakotxen artean, ez balin bada saikatzen ezin da atxeman, eta ezin bada atxeman galdua da gisa batez. Beraz, hor, elkatze lan hori biziki importanta da. Eta nundik begiratzen zaion, Ba, adibidez, galderak. Badira fikzioak, beraz eleberriak edo ipuinak edo hain zuzen eleberri, novela, narrazio, narratiba, ipuin labur, luze, hori dena nola idatzi, zentasein analitikan behar dira erabakiak hartu. Eta gero baduzu beraz fikzioa dena, hori fikzioa itza denak elkartzen ditu, baina fikzioa ez dena, frantsesez egiten da dokumenter, eta liburutegietan dokumenter sailean, badira ez fikzioak. Eta adibidez, film dokumentalak egiten diren bezala, hori eskolaz egin egiten da, ba, liburu dokumentalak. Baina, bi mundu horiek nahi bozu ez dira baitzuan nahasten. Eta orduan ibili gira sekatzen dokumenter hori nola egin eskolaz. Eta ez dugu baita ezpada atxeman, eta egoaldean egiten gaika, hartzen dituzte, adibidez zientziak edola, baina bada fikzioak, eta gero, egin daiteke, ez fikzioak. Eta hori inglesak eta amerikanak, eta hori dute, fiction, non-fiction, eta uste dut espainolez ere, baina ez fikzioa, ez hori, negatibo hori dudak ginituen horrekin. Eta azkenean ikasek, usta izan ikasek dokumentala egiten du, filmak bezala, liburu itza gabe. Eta aukera hori hautatu dugu, baina autobusiak badute berean alde ona eta berean alde txarra. Eta horrekin ibili ginen gira. Eta gabiltza oraindik zen, eta atxeman ditut hor bibliotekonomia zalako iztegi batzu, ez baita ezpada gaurkotuak eta ez baita ezpada harmonizatuak. Eta guk hemen badugu bilketa deitzen den sare bat, liburutegiak eskual funtsak elkartzen dituenak, eta hor ibili gira horiekin ere sekatzen nola egin. Eta argi-garriki, ba Nikola eta norbaitek bali madu informazioa erran dezala, ez dugu atxeman olako liburutegietako hizkuntza iztegi baturik. Eta argi-garriki diotzen, eta eskora batua bera, ere, ustez, liburutegietatik urbil sortu da.
Bai, iduriz.
Begira ze gauza gertatzen diren gure hizkuntza hontan, ez? Mm-hmm. Azkenean historiarik ez eukitzeak, dakar hori, oiturarik ez eukitzeak, eta beti beste hizkuntzen menpe ibiltzeak, seguraski ez, horrek behartze gaitu olako bidetatik ibili behar izatera.
Egia, hori duzu beraz, ere erronketan sartzen dena, erten duzuna, pixka bat zerotik hasik abiatu beharra, Garbinek dion bezala, orain arte besteen oinarrietan edo ereduetan egunik, webgunerako seinaletika ere aipatu duzu, beran webgunearen zatera pentsatzen utolako borroka txikiak eraman behar dituzula, hizkuntza aldetik, zeleko izan behar duen euskarak, zilegitasun hori ere erakustea, euskarak izan behar duen leku hori adibidez?
Ba, eta gero da programak, liburutegietako programak adibidez hor bat dugu teknikari batzuekin, eta ez dira eskaldunak bat ere, eta beraz, ara, ez da baitz bada evidentea, jentzat ere, nola... Oan bada itzulpen lan bat, menen ezabakrik itzulpen lana utxa, da nola erran, badu liburutegi mundutik eskoratzen alda zen, eta hor paradoksalki, badira hainitz proiektu Baionan ere berria edo ahonditua estrenatuko dute efite, Uztaritzan ere badute proiektu bat, Angelun ere bai, guk ere idekitzen dugu, beraz hor bada egunero hainbeste liburutegi berritzen edo ahonditzen edo edo estrenatzen, eta oartu gira bakotsak bere sokoan itentziela pixka nola edo gala, eta hori pena da, baina ez dugu momentuz atxeman irten bidirik, eta beraz teknikarien zatere pixkat argituak dira, zenta elebidun edo elebidun zerbait da, gero eskuaratik pentsatzen duzularik, beste da eskuaratik behar duzu webgune edikitzen zuzulaik den-dena eskuaraz, pentsatu eskuaraz, hautatu eskuaraz, eta gero liburua bukaeran eskuaraz, esplikazio guz-guziak eta baita inguruan diren elementu guz-guzi horiek, eta batzutan dira sartuak dira webgunean ezordura gogorrean, eta hori haientzat mugitzea zaila zaie, benik nondik begiratzen diren gauzak. Hortan nahi gira.
Behar bada, komplexuetatik ari gara, eta ardura hundigi hartzen dugu, eta askotan xinpleki pentsatu beharko litzake, eta ez dakit, zu zabiltza eta zu badakizu, eta zure egin, noran, hoi da nere gomendioa. Ardura guztiak kendu zure burutik eta pentsatu zuk nola esango zenuken eta horixe eman,
badira lankideak eta hainitz tartekatzen dugu eta usu autua da adibidez momentotez eleberri narrazio narratiba edo kontakizun edo zer da xuxenena, bada iztegia, gero eskualtzen jakere badu hortan batzutan iztegi bat, gero da gaur egungo egoera soziolinguistiko untan, zer da eskuragarrien, zer da ulergarrien, ukandugu arazola. Adibidez, galdera zuei botatzen dizuet, zer jeunez, gazte, aur eta gazte, gazteri, bai honan gazteria egin dute, nik ez dut bat ere urtan ikusten, noiz da gazte, gazte saila, aur eta gazte saila, aurren saila, nerabe, ulerzen da nerabe itza,
Garbine, zuri erantzutea.
Ba, ni gazte txaila jarriko nuke, baina bai, arrazoi dezu, ez da erreixa. Aurre eta gazte jartzen badezu, ba, gaztetxoak ulertuko dugu, ez da? Gazteak jartzen badugu, pentsatuko dugu 18 urtetik orakoak, behar bada.
Muri da.
Ba, ez da bat erreixa. Aurre eta gazte. Biak elkartuz, behar bada.
Eskatu hori zen gure opzioa. Fisikoki izanen da behereko sorailua aurreta gazte edo hiena, eta gainean helduak eta jantzerez bada ere heldu gazteak, eta nera bak ez dago eta bera.
Badira, burua uste zonbaitzu. Nik justuki beste bat heldu zaidana, ikusinen adiez kanboko mediatekan, autua egin zutela, izan narrazio eleberri edo komiki adibidez, euskarazko eta frantsesezko liburuak elkarrekin jartzea, eta ez emaitea frantsesezko atalik. Euskarazko atal bat, bask gune bat sortzea, eta beste guzia, frantsesez berez doan bezala kakotzen artean, baina adibidez hor hiriburun zer hautu egin duzu.
Gana iduzuna, siak direla izkuntzak?
Bai.
Ordean, beni biarritzetik aduniz, biarritzen liburutegian aspalditik badute bada eskualtzail bat, eta ez dira nahasiak. Eta hiriburun ere ez nahastea erabaki da, zenta hori ere praktikotasunetik, nik ikusten dut, luzirelaik adibidez aurrentzat liburuen bila, luzira eskoraz, nahi bauzu eskoraz irakurri albuma bat, luzira eskorazko albuma baten bila, eta nahasiak direlaik hizkuntzak ez dituzu baitz bada egiskia txemaiten. Eta nahiz da gutiago izan, nik uste dut behar direla eskoraz, hizkuntzak behar dira behesi, eta gero gaiak eta hori dena, benen fikzio, azkenan dokumentaletan ere berdin hizkuntzak, hizkuntza sarbide, edo eskoraz, edo frantsez, eta argiki, ez dut diglosia egoera untana, ez zaiti duritzen egokia hizkuntzak nahastea, zenta itutzen du frantsesak eskora. Ez du, ez zira kasualitatez erorzen albuma baten gainean, te, eskoraz badira, bada album hori, be hartuko nien frantses, be hartuko te eskoraz. Egoera, gaur egungo lapordiko egoeran, adibidez, nik ez nuke, eta basen afranta berdin, Aldiz, gero, bai adibidez badira liburu elebidunak, edo liburu, audioliburuak edo diskoak, edo itzulpenak badira batzutan ere audioz internetan, eta hor sail berezi bat pentsatu dugu, eta batzutan be eskora ezakiten guraso batzuk balima dituzte aurrak elebidunean edo ikastoran edola, hor bide batzu egestea jentzat eta hier probusatzea alako esku liburu batzuekin edo euskarri batzuetan eta gauza batzu haientzat ere, bai, baina hizkuntzak aldiz Nik maite dut adibidez eskoraz irakurtzea, nahi dut segidan atxeman nun eskoraz, nun diren eskoraz ziren.
Bai, baina hor adibidez, kanbokoarena oroin da izatora zomaitu orte eipatu zidala eta kanbokoak eta erran zidan, ba, elburua zela justuki, ba ez bazter batean izaitea euskarazko edukina eta denek ikus dezaten ere euskara hor dela eta euskal sorkuntza bazela eta horrez gain, ba, bai, justuki, kasualitatez, eto begiratzen duzu komikiak, eta bada frantziskoazkoa, euskarazkoa, euskaldunak biak ikusiko ditu, eta behar bada hizkuntza hegemoniko eta hori hor delarik eta ba, erreskiago frantzesera joko duelako naizte euskalduna izan, edo horregatik, zakit, hori zen pixka bat bere ideia, zuk zer diozu Garbine?
Ba, berez idea oso nada, eta ados nengoke, baldin eta kopuru berberetan ariko bagina. Arazoik handina hoxe da. Batetik, euskeraz aparte eman ezkeo, ikusgarriago dago. Eta hori ona da. Eta nahasteak du beste zentzu hori zuk esan duzuna. Baina zoritxarrez, frantsesezkoak askoz gehiago izango dira, euskarazkoak baino, eta hor galdu egiten dira euskarazkoak. Zoritxarrez, beraz, ikusgarritasuna emateko helburu hori galdu egiten da, hori da gure patu txarra, eta hortara gaude kondenatu gileia.
Ado, sebe, ala, ez dakit hor mediatekaz izketan aritu gira, eta be, ikusten dugun ora arbelbide baduzuela burua uste pixka bat, horren inguruan, eta bainan Garbinak erran dautzu, zer egin behar zenuen kontseilua emana, zure buruan konfiantza atxik, eta lortuko duzu. Berdin, justuki liburuetara salto eginen dugu pixka bat, zenta liburu bi ekarri dizkiguzue gau jala ere aipatzeko, memoria berriak eta liburua. Berdin, Garbine hitza utziko dizut hortarako, edo zain nola banatu duzuen justuki kasu hori? Bien artean ikusi baitute, nora eta Garbinek eran behar da?
Bueno, nahi baduzu aurkeztuko dut zergatik bi horiek orain dela gutxi eman dituzte argitara, 15:45 argitaletxekoek, hau argitaletxe xume-xume bada, oihartzuarrak dira, gipuzkoarrak, eta oso zaletasun handia diote irakurtzeari eta bar, eta hori dibulgatzeari. Eta hain justu horren inguruan sortutako bi liburu dira. Bat liburua du izena batek, Pello Añorga ipuin kontalariak egina, eta pixkat liburu batek daukan magiaz ari da, ez da? Baina ume txikientza da, baina esango nuke gehiago gurasoentza dela edo hezitzaileentzat, ez? Ipuin bat zabaltzen dugunean daukan magia erakustea importantea da aurrei. Aurrak bere kabuz ezingo du lako hartu, ez? Ez dakilako irakurtzen edo dana dela. Eta pixkat hortara bideratuta dago magia hori transmititzera eta liburuak daukan ba, abenturazko zera hori transmititzera aurrei, ez? Eta bestea oso gauza berria da, memoria berriak du izena eta idaztearen garrantziaz ari da. Idazteaz eta irakurtzearen idaztearen eta irakurtzearen garrantziaz. Eta oso gauza polita da, ez da sekulako hitzparrasta saiakeratan gerta liteken bezala, baizik nahiko grafikoa da, berak ere entsegu grafikoa deitu dio. Eta hor pixka bat egiten du, bueno, gure memoria astindu nahi badugu, zer eta nola egin, ez? Eta ariketak ere badakartza. Eta niri asko gustatu zaidana da, nola aurkeztu duen liburua, eta nola aurkezten duen idazketa, ez? Eta irakurketare bai, jakina, baino batez ere idazketa. Beretzat, proiektu, gauza sozial bat da idaztea, eta da nitik gura egiteko ekimen bat. Eta hori oso atsegina intzait. Badirudilako idaztea eta liburua beti bakarka egiten direla eta gure egotik egiten dugula, eta sozialetik asko dauka idazteak. Eta zergatik memoriak, ba, hori ere asko gustatu zait emandun erantzuna. Ba, guk egiten ez badugu bestek egingo dutelako gure partez, eta kontatuko dutelako gaizki. Eta hori xe da.
Zer diozun ura, nahizunentza baita gehitu berdin?
Bai, ajunta dos, eta gainera, eta Jolanda Arrietarenak duena, ni beti liburu zaina. Bakizu, badira, ere teknikak edo, esteko ate batzu idekitzen ditu, hor, teknika batzu edo brusatzen ditu, hor, idatz ate lirretarako, eta lirretarako, eta hor, bikaina da, emaitea teknika txiki batzu, zer eman dezaken, eta zinez, pentsatzen dut bere esperientzia pertsonalitik hainitz baduela, eta biziki praktiko tasun hortatik, eta biziki eskertzekoa da, eskermentu hori hor paper batean, ben, liburu batean bildu izana, eta guri eskaintzea hola eskertzen, zinez eskertzekoa da. Eta nik uste dut liburu hau ez noen zagutzen, garbinak dita aipatu, eta segur erabiliko dut liburu tegian, ben, nahiko dut hasteko erabili, eta probosatu, eta zenako ez idaztaile rentzat ere hor izaitea abia puntu bat edo zerbait hasteko euskarri bat edo.
Hor bada alde batetik beraz irakurle zaletasuna edo garatzeko eta besteak gehiago idazle lanetan aritzeko zerbait? Zer diozu, Karbini?
Bai, baina polita da eraberian ez delako idazleentzat. Edo norentzat da.
Hori da, zinez.
Hori da, eta lehen aipatu dugun bezala, idazle figurarik entzen dio ere beste zama astun hori ez da. Idatzi, deno gara idazle, nahi izan ezkero, eta denoi egiten digu onura idazteak, eta gure memoria astintzeak, eta bar, eta egia da berak milaka taile erreman ditu. Aurrekin, helduekin, gurasoekin, gazteekin, eta hoietatik hartutako esperientziatik idatzi du liburua eta ariketa mordo bat dauka liburuak eta oso interesgarria denak.
Helduentzako ere balio dutenak, eh? Behar bada bukatzeko gaurkoa eta kantu bat ere izango dugu saian beti bukatzeko. Norak hautatua baina liburutik liburuan oinarritua, ez? Noski.
Bai, hori da. Peio Ramirezen Aize Oialak diskoko ura zalean kantua da. Eta be, Jolanda Arrietak aipatzen du momentotez geure burua berotzeko lema bat eta hor bada kapitulu bat eta hartzen du jaiten du harapiztu behar dugula kantu hori eta gero hortik hasi idazten eta bai, eta itzigabeko kantu bizikidek bada ez nuen ezagutzen ere eta Jolanda Arrietari esker ezagutu du, beraz, ara. Beste ate bat ideki ditor.
Ebe, ongi, hortan utziko dugu eta horrekin elkarra gurtuko ere, Garbine Ubeda, Nora Arbelbide, mil esker eta ondoko hilabete arte, izan nuntza?
Mil esker zuei.
Esker.